Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald inde i, hvor der den her uge, der flyder det rundt med data. Data er som bekendt en masse ettaller og nuller i stadig større bunker. De bunker, de er angiveligt formuer værd, hævder politikere, programmører, ingeniører, matematikere, der får store projektører i øjnene, hver gang nogen siger big data. Nu skal lille Danmark også for alvor være med. Siden 2013 der er staten spyttet data om borgerne ud via det såkaldte grunddataprogram Data, som de håber erhvervslivet vil skynde sig at finde topsmarte måder at tjene penge på. I første omgang det handler det om geografiske data, senere kommer ejendomsvurderingerne med, så fuldt CVR-registret, altså det over firmaerne, nu er CPR-registret på vej ind i den såkaldte datafordeler med ekspresfart. Vi kommer til at høre meget mere om åbne data fra borgerne til virksomheder, men vi skal også tale om en helt anden måde at se data på, nemlig de helt anonyme data, dem som blandt andet ligger ind i det, der hedder Tor. Sådan nogle data kan du godt lide, Henrik Kramshøj. Du er sikkerhedsekspert, programmør og selvudnævnt internetsamurai. Og så står du bag en ny hjemmeside, torservers.dk. Den handler så netop meget om den her meget omtalte Tor-browser. Hvorfor har du lavet sådan en hjemmeside omkring det lige nu?
Jamen, det er noget, vi har tænkt over i flere år. Vi går jo lidt spredt og taler om Tor-projektet og Tor-softwaren, og det er browser anonymt. Og det har vi behov for, at der er flere, der kender til, så en dansk hjemmeside om Tor Servers vil være godt.
Hvorfor? Nu siger du vi. Jeg ved det, og du er selv en, der faciliterer Tor, kan man sige. Du har en exit note, tror jeg, det hedder.
Ja. Jamen, vi laver en masse kryptoparties. Det er folk fra CryptoHagen, det er folk fra Veron, whistleblower-organisationen. Vi går og holder kryptoparties og fortæller om Tor, men vi når ikke ud til alle. Og derfor skal vi simpelthen have det bredt mere ud til helt almindelige mennesker. Krypto skal ikke være et hobbyprojekt for de få. Det skal være noget, vi alle sammen bruger, fordi vi alle sammen har brug for det.
Vi har også vores egen digitaliseringsekspert, Johan Tillemann, siden her. Hvad betyder sådan noget som Tor for dig?
Det betyder rigtig meget for mig. Man kan sige, Tor kan ligesom to forskellige ting. Det ene er det her med, at den kan anonymisere trafik, som går gennem Tor-netværket ud på det almindelige internet. Den anden del er, at du kan snakke fra en Tor-maskine til en anden Tor-maskine, og så kan man være uafhængig af de netværk, som er ind imellem. Så normalt, når man har en computer og går på nettet og gerne vil snakke med en anden computer, så kan der være filtrering, der kan være sådan prioritering af datatrafik, som sådan betyder, at man kan sige, at YouTube må du gerne køre hurtigt, men alt andet kører langsomt. Det man kalder net neutrality og sådan noget. Og det går Tor udenom. Og man kan forbinde til en anden Tor-computer direkte, hvor normalt så har man sådan blokeringer og firewalls og sådan noget. Så hører man firewall og tænker, at det lyder som en god ting, men men det kan også blokere for rigtig mange ting, og det kan være med til at lukke internettet meget ned, så det kun er de services eller de service providers, som ligesom er anerkendte, altså Facebook og Google og sådan noget, som bliver tilladt i netværk, og hvor netværks, den der driver netværket, som måske kan sige, om alle andre hjemmesider gider vi ikke. Og den der sådan slags netværksracisme, synes jeg er utrolig dårlig for samfundet.
Det, du taler om her, det begreb, vi har haft op på gangen, det hedder netneutralitet. Altså det ja, der med, at man, ligesom, der er nogen, der køber sig til en motorvej på internettet, det er så sådan noget som Facebook og sådan noget, i hvert fald prøver på det, og siger, at vi skal have helt vildt meget hul igennem hele tiden, fordi alle vores kunder, de er der, også Netflix, er sådan nogen, der også gerne vil have det. Og så er der ellers andre, der slæber os afsted hen i slæbesporet ind til højre, og det, som Tor så kan være med til at gøre, det er at sige, at det, der er samme hastighed for
ja, og det kan også være blokeringer, som for eksempel, at man ikke må se en hjemmeside i et bestemt land, eller man må ikke se hjemmesider, som handler om noget bestemt og sådan noget. Det har vi jo selv set med vores danske børnepornoliste, hvor vi har sådan en blokeringsfilter i Danmark, som blokerer for børneporno, men af og til havner der også andre hjemmesider på den her liste, som for eksempel, jeg tror, det var Home ejendomsmæglerfirmaet. Der var nogen i politiet, som ikke lige synes, at de skulle være på nettet den dag, og så kunne folk i Danmark ikke komme på deres hjemmeside. Det blev så selvfølgelig rettet, men den slags censur, synes jeg, er ubehagelig, og jeg synes, det er et bedre internet, hvis man ikke har det her, og man ligesom kan forbinde direkte. Når det så er sagt, så synes jeg, at den anden spændende ting, jeg tror, det her med, at man kan anonymisere trafikken, er også super vigtigt. For mange bruger ligesom deres computer som et udvidet leksikon. Altså man tænker ikke over, når man skriver noget, en søgning på et eller andet, der slår op på Wikipedia og så videre, at det er faktisk trafik, der ligesom går ud og bliver gemt et sted. Og så kan man se, når du har læst om Christian den 4. på Wikipedia, eller hvordan det nu er, hvor i gamle dage, så kunne man slå op i sit leksikon, i Lademands leksikon, og så kunne man læse det, og så er der ikke nogen, der har vidst, at man har læst det. Der er ikke nogen, der kan komme tilbage og sige, nå, men for 4 år siden læste du det her, eller da du var dreng, der blev du inspireret af det her, fordi du læste det her leksikonindslag. Og alle de her ting, dem tænker folk ikke over, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man har en måde at analysere dem på, fordi der er ikke nogen grund til, at man skal have sådan en kæmpe logbog over alt, hvad man har gjort i sit liv.
Så er det virkelig en vej udenom noget af det, vi kommer til at snakke om senere, nemlig sæsonslogning. Vi vender tilbage til begge to her i programmet, der kalder sig for aflytte din olierørsledning gennem det blitzlysende klare overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjævl. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder sammen med Johan Tillemann, vores egen digitaliseringsekspert, og med Henrik Krams, høj sikkerhedsekspert også, og internet som rej, og manden bag et nyt website, der hedder torservice.dk. Nu har vi lige noget at snakke lidt om, hvad Tor egentlig er for noget. Det har Johan egentlig forklaret jo rigtig meget omkring her i den her sammenhæng. Men er der ikke noget med, at det virkelig oprindeligt er blevet lavet af nogle amerikanske efterretningstjenester?
Jo, man kan sige, at Tor er oprindeligt udviklet til agenter, der er ude i felten, og det er en rigtig god idé for den type brug, at man som diplomat eller agent i FBI kan skjule sig ude på internettet, uden at man afslører, at man er undercover, man er et eller andet sted. Så det er et vigtigt værktøj for den branche, og det er oprindeligt udviklet til det formål.
De bruger det stadig, ikke?
Eller jo, det er altså... Hvad vi ved, så er der mange diplomater og FBI, der bruger Tor-softwaren også. Og de fandt jo ud af, at hvis det kun er dem, der bruger det, så er det meget tydeligt, at der er en agent et eller andet sted i nærheden af det Tor-trafik. Så man skjuler sig simpelthen i mængden ved at frigive det, så alle kan bruge Tor. Og jo flere, der bruger Tor, det vi kalder solidaritetskryptering, jamen der skjuler man altså andres brug af Tor. Og, så det er en god idé at bruge Tor, selvom man ikke har noget at skjule, selvom man ikke selv er kriminel, selvom man ikke selv er aktivist, selvom man ikke selv gerne vil tale frit, jamen så kan man hjælpe andre ved at bruge Tor.
Og i virkeligheden kan man sige, så måske lidt ironisk, at vi i virkeligheden ender med at komme til at hjælpe efterretningstjenesterne i USA.
Jo, det kan man sige. Vi hjælper både og, fordi vi kan jo ikke begrænse, hvad det nu er, der lige bruger Tor. Så vi kommer desværre til både at hjælpe FBI og NSA, og dem vi ikke har lyst til at hjælpe. Vi hjælper malware en gang imellem, men vi hjælper altså også dem, der skal hjælpes.
Det her, det er jo det, man også, altså hver gang man taler om Tor i pressen, så har man det her fantastiske udtryk, man siger, det er det mørke internet. Er Tor det mørke internet? Hvad er der mørkt ved det?
Jamen, når man tilbyder nogle services, der holder folk anonyme og giver sikkerhed, jamen så beskytter det jo dem, der bruger det. Og hvis man så er uenig med dem, der bruger det, jamen så er det jo meget nemt at sige, det er et mørke net, som man ikke har adgang til. Og alt efter hvilket land man er i, så er der forskellige ting, der er kriminelle, og ting, der er ilde set. Og derfor kan det godt være mørkenet. Blandt andet i Danmark er det jo ulovligt at tage stoffer. Der er mange stoffer, der er euforiserende, som vi ikke må bruge i Danmark, herunder cannabis og hash. Og derfor vil det jo være ulovligt i Danmark. Men i andre lande, tager vi til USA for eksempel, jamen der er jo stater, hvor man kan gå ind fra gaden og købe det, hvis man er voksen. Og der vil det ikke være ulovligt jo. Men i Danmark, der er det mørkenettet, fordi det kan bruges til kriminalitet, som for eksempel at sælge hash og stoffer.
I sidste uge, der skrev Ekstrabladet faktisk, at FBI de havde hacket det her Tor. Der skrev Ekstrabladet, de skrev, FBI's genistreg bryder koden til det mørke internet. De skriver, at Tor-netværket tilbyder brugerne total anonymitet på nettet, men den amerikanske regering alligevel lykkes med at omgå kryptering, afslører en aktuel retssag. Først fik forskere på Universitet Carnegie Mellon penge fra det amerikanske forskningsministerium til at undersøge sikkerheden i Tor-netværket, og så lykkedes det forskerne at bringe anonymiteten på flere af netværkets brugere. Da de havde brugt den, så fik FBI en dommerkendelse og informationerne udleveret. Johan Tillemann, du har også i hvert fald kigget på den her sag, som var fremme her sidste uge i Ekstrabladet, at er det virkelig sådan, er koden til det mørke internet virkelig brudt af FBI?
Nej, det er det ikke. Man kan sige, når man bygger sådan noget software, så laver man her til fejl, og man kan altid forbedre sine designs og sådan noget. Og det her har været en slags overset designfejl, som blev fundet i 2014. Og Ekstrabladet så bringer nyheden nu, er måske lidt misvisende. Altså, fordi
det er lidt sent ude der.
Det er over 2 år siden, at hullet blev lukket. Ligesom. Ja,
det er simpelthen, det findes ikke mere det her hul i det mørke internet.
Nej.
Det er lukket ned.
Nej. Der kan være, der findes andre huller selvfølgelig. Det er altid en kriminel proces, kan man sige. Og man kan kun håbe, at det bliver bedre. Men alt andet lige, så er det meget bedre at bruge Tor, end ikke at bruge det. Og det, ja. Jeg har et fantastisk citat fra den tidligere chef fra GovSat, som sagde, "The dark web goes both ways." Jeg synes, det er et virkelig smukt citat, fordi det, han mente, var, nok noget andet, sådan, som jeg forstår det, men det, jeg synes, man kan læse ud af det, er også, at der er noget godt at vinde ved det, når folk siger The Dark Web. At det ikke kun er alle de her dårligdomme, men at ligesom, der er en reel værdi for samfundet i at tillade den her slags ting, og ligesom opfordre folk til at bruge det.
Fordi det også er noget, som politiet, skal man sige, kan bruge i virkeligheden den her sammenhæng.
Ja, altså alle kan bruge det.
Henrik Kramsrød?
Ja, men jeg synes jo, det er jo et våbenkapløb, vi ser her, og Thors software bliver jo angrebet i konstant alle steder fra, og de forsøger jo at forbedre det løbende, og der kommer altså ofte opdateringer til Thor, og jeg tror, det er vores bedste eksempel på et stort netværk, som har fået tilpas mange brugere til, at det kan bruges i praksis. Og det er jo en form for forsamlingsfrihed på internettet, at man kan sidde forskellige steder og diskutere frit og anonymt. Og det er noget, vi er nødt til at arbejde videre på og forbedre til alles bedste.
Lige nu der diskuteres det ret højlydt, især på de sociale medier, blandt andet mellem Søren Pind og en række andre forskellige mennesker, som han alle sammen kalder for aktivister, hvis de siger noget andet end det, han mener. Der diskuteres det, hvorvidt Danmark skal indføre det, der hedder sessionslogning, som er et forsøg på at sige, at man ligesom skal kunne holde øje med, hvem der snakker med hvem, hvornår og hvordan. Og noget med at kigge på, hvilke websider vi er inde på, og den slags ting, som man skal gemme. Og der skulle være et lovforslag på vej via Justitsministeriet. Den her sessionslogning, hvordan vil den virke, hvis vi nu, efter det her program, alle så går ud og downloader den her Tor-browser og begynder at bruge den? Hvordan vil det så virke med sessionslogning?
Jamen, så vil sessionslogningen vise, at man har brugt Tor. At man har simpelthen kontaktet en masse Tor-server rundt omkring på internettet, både i indland og udland. Og det vil blot vise, at man bruger Tor. Det vil ikke vise, at man har besøgt hjemmesiden for Radio 24/7. Det vil ikke bevise, at man har brugt DanmarksRadio.dk eller lignende. Det vil simpelthen bare have en masse ubrugelig data om, at her er der en, der har brugt Tor. Og det er der rigtig mange, der har gjort samtidig. Så man kan heller ikke ud fra, kan man sige, tidsstemplerne, at der har været noget trafik, sige, at den person har været inde på en bestemt side.
Det er en af grundene til, at man gerne vil have styr på det her med, at man gerne vil have sessionslogning ind, eller som i hvert fald, at man for regeringen gerne vil have det her sessionslogning. Det er fordi, at man siger, at der er så meget terrorisme derude, og vi skal have styr på folk, og hvad de går og gør, og hvem der taler med hinanden. Det er så det sidste og vigtigt, hvem har fat i hinanden på det her internet. Hvis nu folk går ud og begynder at bruge Tor, kan vi så ikke risikere, at der er sådan en terrorist, der ligesom går igennem det her Tor-netværk og ikke bliver opdaget?
Jo, det kan vi godt risikere. Hvem der er terrorister, er jo altid et spørgsmål om definition. Og det er lidt spøjst med sessionslogningen, at det er lidt forskelligt, hvad emnet er, og de trækker jo mange forskellige brugssituationer op. Det er lidt uklart, hvorfor vi skal have sessionslogningen i Danmark. I starten af året her var det ikke terrorisme, men terrorismekortet er i hvert fald blevet hedet frem. Og det er rigtigt, at terrorister kan potentielt bruge Tor. Og vi risikerer faktisk, at der går noget terroristtrafik igennem min Tor-node. Men det er noget, vi desværre må tage med, og så må vi forhindre terrorisme på andre måder. Og terrorisme har jo meget ofte fysiske behov. I den danske sag, der var det jo et hjemmeværnsvåben, der var blevet brugt. Og så er det måske hjemmeværnsvåbnene, vi skal kigge lidt på. Så er det måske at lade være med selv at bombe folk og skabe terrorister. Det er måske det, der er den langsigtede plan.
Vi lader lige sessionslokningen ligge her et øjeblik, fordi vi har fået en lille smule travlt. Vi skal også ind i det politiske maskinrum, hvor der bliver taget en masse store beslutninger omkring vores allesammens infrastrukturelle datafremtid, som jeg kalder det her i øjeblikket. Et af de steder, hvor der virkelig er noget på spil, det er det såkaldte grunddataprogram og den fælles offentlige datafordeler, som det hedder så smukt. Er det noget, I har hørt om? Johan, kender du noget til det? Har du hørt noget om det? Den fælles offentlige datafordeler?
Ja, en lille smule. Altså, det er jo noget, man har snakket om siden 2004, mener jeg. Og nu er der så endelig ligesom kommet noget, man kan kigge på.
Jeg ser sådan en rigtig tegneserieagtig maskineform, sådan en, hvor der kommer alle mulige mærkelige ting ud i alle mulige ender, sådan det data ind og data ud, og noget, der siger blip, og noget, der siger blot. Men altså, det handler i hvert fald om at samle alle de her data, som staten har om landet og borgerne, så skal de blandt andet lægges ud til erhvervslivet, det skal foregå gennem et stort system. Det er den der fælles offentlige datafordeling, som skal bygges af det firma, der hedder KMD, og så kan vi så hive data ud om, hvem der bor hvor, hvor meget de tjener, hvad deres hus er værd, om der engang har været en giftgrund der, hvor de bor, og så mangler vi bare at finde en måde at tjene penge på. Men det kommer nærmest af sig selv, det siger direktøren for Digitaliseringsstyrelsen, Lars Fralle Pedersen, som Oliver Berntsen har talt med.
Hvordan ser I det her påvirke Danmark som land i fremtiden?
Jamen, vores håb er jo, en af de ting, vi skal leve af, er jo grundlæggende set gode data om vores samfund, som vi skal gøre, at vi kan drive vores samfund mere effektivt og også innovativt. Og vi ved historisk set, at sådan nogle data, det kan netop give sådan nogle muligheder. Det giver selvfølgelig også, at vi som offentlige myndigheder vil kunne tilbyde bedre informationer til borgerne, give dem større indsigt i, hvad der foregår i den offentlige sektor. Altså vi grundlæggende set kan stole på, at vi har en række informationer, som man kan drive virksomheder ovenpå. Det er utrolig vigtigt i Danmark, gør jo også, at vi på en række strækninger er rigtig gode til digitalisering, både i den offentlige sektor, men også i den private sektor. Hvordan vil det her påvirke, hvordan borgerne interagerer med staten? Altså i første omgang er det nok, det har den mindste betydning for, fordi dataene primært har en stor interesse for de private virksomheder og for de offentlige myndigheder. Men selvfølgelig for borgerne vil man have mulighed for selvfølgelig at gå ind og følge med i, hvad der er for nogle oplysninger, der er. Hvis der er en virksomhed, man interesserer sig for, så kan man gå ind og se, hvem der ejer den og hvem der er ansat osv. Eller ikke hvem der præcis er ansat, men hvor mange ansatte der for eksempel er under det her pågældende CVR-nummer. Man vil kunne gå ind og se nogle opslag på geografi for eksempel i forhold til byen, hvis det er nu det, man bor i eller ude på landet. Og selvfølgelig på sigt også en masse ting omkring vandplaner og hvad nu ellers måtte være, som vil være interesse for det. Så borgeren kan selvfølgelig også selv gå ind og få en række informationer, som man kan synes er interessant. Men et langt stykke vejen er det selvfølgelig nok primært de private virksomheder og de offentlige myndigheder, der sådan direkte vil lukrere i stort omfang på de her data. Hvad er det vigtigste formål med det her program? Er det besparelser eller vækst? Det er først og fremmest vækst. Det her er ikke noget besparelsesprojekt. Vi har selvfølgelig været inde og kigge på, hvordan vi kan finansiere et sådan et program, og det vi har kunne slå fast, det er selvfølgelig, at den måde, vi hidtil har distribueret data på i den offentlige sektor, ikke har været hensigtsmæssigt, har været en omkostningsfuld måde at gøre det på. Og ved at sætte de her data fri, har vi sådan set kunne både, kan man sige, spare den offentlige sektor for nogle penge, men særligt også skabe grobund for, at de private virksomheder kan drive noget vækst. Det er jo det, vores håb grundlæggende set er, at de kan drive mere effektive virksomheder, men også opfinde nye virksomheder om på de her data. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke penge, vi kan hente ind på nogen måde i samfundet, men noget, vi selvfølgelig kan forhåbentlig kan skabe arbejdspladser. Så det er en del af det formål, vi har med hele grunddagsprogrammet. Hvem ønsker man så i sidste ende at gavne mest? Er det borgerne eller virksomhederne? Jeg tror her nu, jeg siger, at det er meget virksomhederne, fordi det er en stor efterspørgsel fra virksomhederne, at de kan få adgang til de her informationer, at virksomheder kan se oplysninger om andre virksomheder, kan basere deres systemer oven på det her, at man kan trække selvfølgelig også CPR-nummer oven på det her, og kan man sige bygge, det kan være forsikringsbranche, eller det kan være finansiel sektor, men selvfølgelig også ude i miljøområdet og geografiske data osv., har en kæmpe potentiale for den måde, vi i virkeligheden bruger vores land og vores strukturer på, og der har det været en kæmpe efterspørgsel at få adgang til de her data på en let og smertefri, men også en sikker måde, og det er sådan set det, vi åbner op for. Så, som man kan høre fra konferencen i dag, så er der jo utrolig stor glæde fra rigtig mange forskellige sektorer, som kan se nogle perspektiver i det for dem, så det har selvfølgelig også været det, der har været hovedformålet først. Det, vi håber selvfølgelig også, at mange borgere vil benytte sig af det, men det har ikke i sig selv, kan man sige, været perspektivet alene for det her program.
Hvad bygger jeres forhåbninger på omkring innovation og vækst i forhold til virksomheder?
Ja, det baserer vi jo primært på ved at spørge virksomhederne om, hvad de gerne kunne tænke sig. Og selvfølgelig også forfølge nogle af de omkostninger, de har haft hidtil på at anvende de her data, og hvad det er for nogle, kan man sige, barrierer, der har været for at bruge de her data mere frit. Og så har vi lavet nogle modeller, der har fortalt os, at der ligger måske potentielle besparelser på op mod 500 milliarder kroner om året ude i den private sektor. Det er ikke nogen penge, vi præcis vil kunne måle bagefter, men det er noget, der skal man sige, skabe nogle synergieffekter og potentielle synergieffekter, der kan være der. Og det håber vi selvfølgelig så også vil komme til at ske, men det her er også et projekt, hvor vi jo ikke har styr på innovationen, og det skal vi for sørme heller ikke have, men vi skal netop give det frit, sådan så at de private virksomheder kan være innovative omkring det her, og så må vi se, hvad der sker. Vores håb er, at det her så fører til nye virksomhedsdannelser og mere effektive strukturer derude, men det må vi jo se, om virksomhederne kan finde ud af.
Som jeg kan forstå, så før så har virksomheder betalt for nogle af de her data, og nu frikøber i dem og leverer dem gratis. Er der en profit eller en pointe i det? Er det god forretning?
Ja, altså grundlæggende set, så har vi ændret nogle betalingsstrukturer internt i den offentlige sektor, fordi vi har også internt imellem hinanden betalt for anvendelsen af de her data, og det vi kunne slå fast i at lave nogle analyser var, at den betaling, som myndighederne gav til de pågældende registre, hvis vi i stedet for holdt op med at betale og gav den grundlæggende set den bevilling i stedet for, så kunne de levere den samme vare for de samme penge, og så vil det til gengæld blive frit for alle at anvende det. Og så er det ikke et spørgsmål om, hvor meget data du tilgår, men i virkeligheden, at det er en åben tilgang for alle. Og det har været det, der har været perspektivet. Så i sig selv er der ikke nogen, nogen fortjeneste i det i den offentlige sektor, eller vi kommer til at tjene flere penge af det. Tværtimod, der vil nok også på sigt komme nogle udgifter oven på det her, som vi selvfølgelig vil skulle tage os af. Så håbet er, at vi på den her måde i stedet for kan skabe noget dynamik ude i den private sektor.
Det her vil et opgør med tidligere tiders forvaltning, hvor et af kodexerne var, at man var meget forsigtig med registersammenkøring. Hvordan vil du betegne det her?
Jamen, jeg vil ikke betegne det egentlig i udgangspunktet, som nu er det jo de fleste af de data, vi har med at gøre her, åbne og frit tilgængelige data. Men det er klart et paradigmeskift. Altså en forståelse også i den offentlige sektor, at vi sidder ovenpå nogle data, som potentielt set kan være et utroligt stort aktiv for den private sektor og for borgerne som sådan. Og at vi skal give de data fri og være på den måde med til at skabe vækst. Det er et klart skifte, der er kommet til her over de senere år. Og en erkendelse af, at vi så også skal gøre det som en del af det og skabe nye arbejdspladser i den private sektor. Det er jo det, vi sådan set skal leve af i Danmark på længere sigt. Det er jo ikke en sammenkøring i den forstand, ser vi. Det selvfølgelig er der mulighed for, ud den anden ende, at man kan tage de data og modellere nogle ting ovenpå dem, eller sammenkøre dem som sådan. Men i udgangspunktet er det jo så frie data, og de er jo ikke personfølsomme, i hvert fald for de fleste dels vedkommende.
Flere gange i løbet af konferencen i dag, så bliver data nævnt som Danmarks digitale råstof. Men det giver man så bare væk nu, vores råstof. Lyder det ikke lidt mærkeligt?
Men jeg tror ikke, det er en offentlig opgave at skabe vækst oven på de her data. Det, jeg tror i virkeligheden, er muligheden for at frisætte det ved at give plads til kreativiteten omkring det, og lade virksomhederne prøve at skabe forretningsmodeller oven på de her data. Det tror jeg, de er langt bedre til, end vi er i den offentlige sektor. Det har vi i hvert fald set historisk set. Og vi skal heller ikke bestemme, hvordan man præcis vil bruge de her data, fordi det er jo fri tilgængelige data. Vi har samlet ind af autoritativ vej, og kan sådan set så også stille frit til rådighed. Og det har politikerne været meget optaget af, at vi skal prøve at gøre, og der har vi så taget de første skridt med de her data, som vi nu gør det, som er helt basale, meget, meget væsentlige data, og er de her råstofdata, altså helt grundlæggende data om samfundet, som vi nu stiller til rådighed. På sigt kan man selvfølgelig sige, at der er andre data, vi skal tilvejebringe og stille til rådighed på samme måde, og det vil vi jo også meget gerne gøre, og det eksperimenteres der også med i mange myndigheder, også i kommuner og særligt også i byerne.
Hvilke sikkerhedsmæssige overvejelser har I haft i forbindelse med udarbejdelsen af grunddataprogrammet og datafordeleren?
Det har ligget også rigtig meget på scenen, dels fordi vi jo, kan man sige, historisk set har haft de her forskellige typer af data placeret i forskellige myndigheder og deres måder, kan man sige, at distribuere og stille de data til rådighed for. Det vi kunne se er, at der også var behov for at øge sikkerheden omkring de her data, og det har vi så lavet en meget stor indsats omkring i forbindelse med dannelsen af datafordelerne, at det skal være sikkert at kunne tilgå, og også at opbevaringen af de data, som vi så distribuerer ud, altså for eksempel CPR-registret, jamen det skal være trygt, og det skal være sikkert, at vi kan kontrollere, hvem der får adgang til de data på en hensigtsmæssig måde. Og der har vi også set, at der ligger også en kompetence i det og en kvalitetsforøgelse af hele sikkerhedsaspektet i forbindelse med dannelsen af datafordeleren. Så det har også ligget os meget på sinde.
Hvem har ansvaret for sikkerheden for datafordeleren?
Det har vi jo sådan set i grunddataprogrammet i den her etableringsfase, og så er det selvfølgelig også på sigt sådan, at den myndighed, der er, altså vi har så dels ansvaret for selve grunddataprogrammet, og datafordeleren ligger i styrelsen for effektivisering og forsyning, og de har selvfølgelig så den daglige ansvar på, at datafordeleren spiller i forhold til den leverandør, som vi har valgt til at drive datafordeleren for os.
Og hvem er det?
Det er KMD, som vandt kontrakten efter et EU-udbud, og som så driver, kan man sige, datafordelerne på vores vegne i hverdagen.
Så det er dem, der ligesom sidder med tandhjulene og knapperne og kører datafordelerne?
Ja, det er det, de gør. Altså, det er dem, der har programmeret den på vores vegne, og som selvfølgelig så leverer løsningen og sørger for, at den virker i hverdagen, og vores opgave er så højst grad, kan man sige, med at føre tilsyn, når den er kommet i drift, altså i fuld drift, at vi så fører tilsyn med kan man sige, KMD i den måde, som de driver den infrastruktur på.
Grunddata besidder også altså, en stor mængde data om alle danskere. Hvad gør I for at undgå, at det bliver sådan et arkiv, der kan misbruges i fremtiden?
Det gør vi ved at være meget optaget af, hvordan den sikkerhedsmæssige model, der ligger nede i datafordelerne, er blevet bygget, så vi kan man sige, kontrollere, hvem der tilgår de her data, og på den måde, de kan gøre det på, og vi også kan skærme data fra hinanden. Det vil sige, at de data, som er personfølsomme, jamen, dem skal alle ikke kunne se, og de data, som selvfølgelig er frit og åbent tilgængelige, og som ikke vedrører personer, jamen, dem skal alle sådan set kunne se. Og det er jo så den måde, vi har bygget, kan man sige, datafordeleren på, og været meget, meget optaget af, at den tryghed skal der være, fordi det er jo vigtigt, at sådan en infrastruktur, som vi bygger her, skal der være grundlæggende set være en meget stor tillid. Ellers så vil det jo undergrave den måde at stille data til rådighed på. Så det har vi været meget, meget optaget af.
Du nævnte tidligere, at virksomheder... At du mener, at virksomheder er bedre til at skabe innovativ brug af de her data, bedre end det offentlige. Men det er jo ikke så lang tid siden, at der var en stor virksomhed, CSC, som havde til opgave at
have styr på nogle af de offentlige registre, som ikke rigtig formåede det, og en masse ting blev hapset fra deres mainframe. Hvad har I lært af CSC-sagen?
Jeg tror generelt, at vi skal jo løfte vores sikkerhedsniveauer i den offentlige sektor. Vi skal arbejde langt mere professionelt med den måde, virkeligheden vi håndterer vores data på. Og selvfølgelig også, hvordan vi arbejder med vores leverandører på. Jeg tror, at den fejl, der skete hos CSC og den hackersag, der var omkring CSC, også kunne være sket, hvis det havde været en offentlig institution, der selv havde opbevaret de påkendte data. Nu er det sådan, at de det her konkrete tilfælde jo lå hos CSC. Men det er klart, det har ført til en lang række initiativer i den offentlige sektor, som både går på, hvordan arbejder vi med data, hvordan beskytter vi os bedre, men også selvfølgelig det tilsynsforpligtelse, vi har i forhold til vores leverandører, har vi også skærpet på en lang række punkter. Og så selvfølgelig i de bestræbelser, vi har i øjeblikket på at modernisere vores systemer helt generelt, og det som datafordelerne også er udtryk for, jamen, at vi løfter det her til nogle mere moderne platforme, hvor vi bedre har kontrol over, hvordan kan man sige, man tilgår det og kan beskytte de pågældende informationer.
Fortalte du, at datafordeleren, den bliver bygget og drevet af KMD. Men det er et firma, som nu ikke længere er dansk ejet, men som er amerikansk ejet. Og i forbindelse med de afsløringer, Edward Snowden kom med, der har der været sat spørgsmålstegn ved, om amerikanske virksomheder kunne tvinges til at udlevere data til USA, uden at de skulle fortælle det land, som virksomheden opererer i, om det. Er det noget, I har tænkt over i forbindelse med datafordeleren og KMD's drift af den?
Nej. Er det korte svar, fordi kan man sige, reglerne er i dag sådan, at vi udbyder kan man sige, den pågældende løsning på markedet under EU-udbudsreglerne, og der er jo der ikke regler, der tilsiger, at vi ikke kan tildele den til en virksomhed, der måtte være amerikansk ejet. Så på den måde er der jo sådan set ikke nogen barriere for, at en amerikansk ejet virksomhed også kan byde ind og vinde kontrakterne, men der er en række regler, som de pågældende virksomheder skal overholde, og i det her tilfælde så også KMD, som jo gør, at de pågældende data skal være placeret på dansk grund osv., og at vi fører et forstærket tilsyn omkring nogle af de data, for vi selvfølgelig også sikrer os, at KMD gør det fornuftigt. Men sådan som reglerne er i dag, så er der ikke nogen barriere for det. Men selvfølgelig følger vi som alle andre de sager, der kører i øjeblikket, og ser selvfølgelig også på, at hvis der kommer et eller andet situation, hvor det vil forandre sig, så vil jeg også tro, at vores politikere og beslutningstager, men også EU i almindelighed, vil reagere ret kraftigt i de der situationer, og så vil der nok komme en ændring på, hvordan vi i virkeligheden tildeler kontrakter eller har kørende systemer hos sådan nogle leverandører. Men indtil det er sket, og sådan som kan man sige, reglerne er i dag, så kan jeg ikke fravælge en amerikansk virksomhed, bare fordi der er kan man sige, nogle situationer, som du også nævner.
Hvor meget af den her softwareudvikling og drift af datafordeleren føler I, at I har kontrol over?
Vi føler, at vi har kontrol over det hele, bestemt, og jo også har sat en meget dygtig kan man sige, projektgruppe omkring hele datafordelerprojektet, som jo selvfølgelig følger projektet meget nøje sammen med KMD, og vi har haft et rigtig godt forløb sammen med KMD om at få udviklet datafordeleren. Og vi har i høj grad tillid til leverandøren ud fra altså hele det forløb, vi har haft, og også i andre situationer. KMD er en stor leverandør til software i den offentlige sektor og driver rigtig mange af vores systemer, og vi har ingen grund til bekymring i forhold til KMD på nogen måde.
Det her handler vel om at stille borgernes data til rådighed for erhvervslivet og administrationen. Kommer vi til at se en vision for grunddata fra administrationen og ud til borgerne? Altså en sådan slags grunddata offentlighedslov?
Jeg tror vel grundlæggende set, at vores samfund jo på vej en enorm transformation. Data bliver utrolig væsentligt for den måde, vi driver vores samfund på og indretter os på, og vil jo også føre til helt store forandringer på den måde, vi for eksempel har en sundhedssektor på, den måde, vi driver vores uddannelsessystemer på med data og øget grad af digital læring, for eksempel på undervisningssektoren eller på sundhedsområdet, altså at bruge, kan man sige, computer til at understøtte diagnostisering og andre ting, vil jo være noget, borgerne indsamler sindssygt mange oplysninger om sig selv og deres egen sundhed. Hvordan skal vi i den offentlige sektor og i særlig sundhedsvæsen selvfølgelig anvende de data til måske at forebygge sygdomme, gøre nogle andre ting, hvis borgeren vil spille med? De processer skal vi jo ind i, og på den måde vil data blive et bredt forstand, et råstof for, hvordan vi i virkeligheden skaber et anderledes og et mere moderne samfund på sigt, men rummer selvfølgelig også nogle perspektiver og nogle faldgrupper. Det tror jeg, vi skal have vores politikere til at være med i den proces, og det synes jeg også foregår løbende diskussion om, hvordan en række af vores lovgivninger skal udvikle sig. Og det tror jeg også, vil komme meget mere af diskussion om, vi indretter vores samfund, om vores lovgivning er korrekt, understøtter en øget grad af digitalisering, men også sørger for, at vi stiller borgerne i de situationer på en betryggende måde. Fordi forudsætningen for, at vi kan have et langt mere digitalt samfund, det er jo, at vi kan bevare tilliden i det her samfund. omkring den opbevaring, vi har af data, og den anvendelse, vi har af data. Og der skal vi jo sørge for, at både borgere og virksomheder, og også de offentlige myndigheder, er med i den proces. Og ja, om det så ligefrem fører til en grundlov eller en anden lov, der grundlæggende kommer til at regulere det, det skal jeg ikke sige her i dag, men det er klart, at det vil der også komme spørgsmål om på sigt.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Det var altså Lars Frelle Pedersen, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, der fortalte om grunddataprogrammet og lidt om den fælles offentlige datafordeling. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Henrik Gramshøj, du er jo også selvstændig erhvervsdrivende. Glæder du dig til at få kunne vælte dig i alle de her fantastiske data, der kommer ud?
Jeg kan jo godt se, at der er nogle fordele ved, at vi får nogle af de her grunddata på plads, fordi der er mange steder, hvor datakvaliteten ikke er i orden. Og hvis datakvaliteten ikke er i orden, så forhindrer det jo brug af det effektivt. Jeg kan jo godt være lidt på vagt og blive lidt nervøs for, hvordan det kan misbruges. Og Lars Frelle er jo også inde på det, at vi skal have politikerne ind over, og vi skal sørge for, at folk bliver trygge ved at give deres data. Fordi at hvis man får utryghed, så holder folk op med at give data, og så kan vi ikke få de gevinster. Og man har en tendens til i Danmark at tænke kun gevinsten og fordelene. Og man tror, man kan spare en masse penge, man kan effektivisere en masse. Men hvis man ikke får gjort det på en fornuftig måde for borgeren, så de vil aflevere deres data, så mister man det hele, før det kommer i gang.
Johan Tillemann, det her det betyder også, at man pludselig har en afsindig masse data liggende et stort sted. Hvad betyder det for sikkerheden?
Altså det her det er jo åbne data, kan man sige. Så det betyder ikke så meget for sikkerheden, om folk får adgang til dem, for det gør de jo. Så på den måde kan man sige, at der er ingen ko på isen. Det, man kan være en lille smule bekymret for, sådan sikkerhedsmæssigt, er, at der er en masse folk, der bruger de her data til en masse ting. Altså, man kommer til at stole på de her data. Og hvis folk så kan lave dem om her, så kan det godt være, at stamdata, altså i statens systemer, forbliver rigtige og korrekte. Men hvis datafordeleren altså laver dataene om, fordi den måske er blevet hacket, eller der sidder en eller anden medarbejder derinde, der siger, min kone er dum, et eller andet, så går de data jo videre ud i landet, og de bliver brugt, og folk stoler på dem, som om de er rigtige. Og det kan være en risiko.
Så vi risikerer noget forfalsen. Vi skal lige høre lidt mere om den her fælles offentlige datafordeler, som den så smukt og rammende hedder. Oliver Berntsen, han har talt med Georg Jensen, kontorchef, styrelsen for dataforsyning og effektivisering, hedder det. Det er ham, der er den ansvarlige for at, som man siger, i driftsætte den her datafordeler.
Alle de data, som ikke er defineret som grunddata i den her sammenhæng, det ligger jo ikke på datafordelingen. Et af de områder, der som siger, har sit eget setup, det er jo sundhedsdata. Det vil sige, alle de data, som ligger i regionerne, og som fortæller noget om patienter og behandling og sådan nogle ting, det kører i sundhedsplatformen rundt omkring de enkelte regioner og på det. Der er også et nationalt initiativ omkring sundhedsdata, som forvalter de her ting. Samlingen opstår så der, at for eksempel sådan noget som CPR-data, CPR-data, det er jo oplysninger om folk, person, og hvor de bor henne og sådan nogle ting. Dem henter de så fra, i dag henter de dem fra CPR's egne registre, og i fremtiden vil de så hente dem fra datafordelere, sådan så at der vil være en system-til-system-integration, sådan så at de her CPR-data i den forbedrede nyeste udgave glider ind i sundhedssystemets, i sundhedssektorens systemer.
Okay, så CPR-oplysninger kan gå fra datafordeleren til sundhedssystemet, men vores lægejournaler går ikke fra sundhedssystemet til datafordeleren?
Nej, det gør de ikke.
Hvem driver datafordeleren?
Jamen, det er sådan, at jeg kommer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, og i den styrelse, som jo er ganske ny, der har vi så i de sidste 3-4-5 måneder haft ansvaret for datafordeleren. Så det er os, der ejer den, om man så må sige. Vi står som ansvarlige for den. Det er os, der har de offentlige bevillinger, der skal bruges til at drive den. Og så på den måde er det jo så os, der driver den. I praksis er det så sådan, at vi har en kontrakt med et privat firma, og det er så KMD, som så har ansvaret for driften. Det vil sige, de server, som den her løsning står og kører på, den bor hos KMD. Og det er så dem, der har ansvaret også for, at den har den her adgang. Vi snakker jo meget om den her 24-7-adgang, meget apropos, der hvor vi sidder, eller hvor vi er nu. at det er dem, der har ansvaret for, at den drift, der ligger nedenunder, den er på plads og i orden, sådan så at løsningen kører. Det er også KMD, der har det callcenter, eller det sted, man ringer hen. Hvis man har et problem med datafordelerens drift, så er det der, man ringer hen. Og det, den er så også bemandt 24/7. Sådan så man kan, man kan få hjælp, hvis det er sådan, eller hvis der er et problem, så kan man få det løst meget hurtigt.
Hvor står datafordeleren så henne?
Jamen, den står i KMD's driftscentre.
Her i Danmark, et eller andet sted?
Ja, det gør den jo så. Som udgangspunkt, så står den her i Danmark. Men det er også sådan, at det her er underlagt almindelige markedsvilkår. Det vil sige, at det er frit for, altså ikke frit for, men altså KMD har en mulighed for at lave aftaler om drift med andre steder. Det vi så kontraktmæssigt har sikkerhed for, det er, at de kan ikke flytte data hen andre steder i strid med de danske regler. Og de kan heller ikke flytte data hen et andet sted, uden at det sker efter foregående aftale med os. Så vi har sådan set hånd i hanke med, at KMD ikke gør noget med de her data, som vi ikke ønsker.
Hvad kunne det for eksempel være, at de ikke ønsker?
Jamen det kunne for eksempel være, at der var nogle data, vi ikke havde lyst til at lægge, der lå på nogle server i en anden verdensdel. Der er også, som vi ved fra, jeg ved fra nogle af de andre programmer, har været inde for, at der er forskellige datalovgivninger rundt omkring, og så er det enormt vigtigt, at vi sikrer os, at vi ikke får de her data ind i en juridisk hvad man siger, logik i en anden verdensdel, som ikke sikrer, at de her data bliver til, hvordan skal man sige det, at de ikke bliver tilgængelige på en måde, som vi ikke har ønsker om.
Så hvis KMD ville flytte data til USA eller til Ghana eller Kina eller et eller andet land, så skulle de spørge jer om lov først?
Ja, det skal de.
I forhold til det med, at KMD er operatør og teknisk leverandør, står der stadig i materialet. Hvad betyder det i praksis? Altså, har de adgang til alle de data, der går igennem datafordeleren hele tiden?
Der er lagt nogle sikkerhedsrammer ned omkring de her data, som inddeler datafordeleren i forskellige zoner. Det vil sige, og de forskellige zoner er adskilt netværksmæssigt. Og de data, som der skal passes allermest på, det er jo typisk personfølsomme data, som ligger så i en sikkerhedszone, hvor man skal have adgang via nogle log-on-systemer, som vi kender fra NemID, som så gælder for virksomheder og alle mulige andre. Og det betyder også, at de folk hos KMD, der håndterer de her data, de skal selvfølgelig være godkendte og registreret, og det skal logges, hvad de gør, og sådan nogle andre ting, fuldstændig på linje med det, man gør i andre registersammenhænge, for at vi er sikre på, at der ikke sker et misbrug, som følge af, at der er nogle folk, der har særlig adgang til de her data. Så det er også håndteret kontraktmæssigt, at de skal leve op til de her sikkerhedsvilkår, som gælder.
KMD er jo amerikansk ejet. Det har været dansk ejet, før man ejede et amerikansk konsortium nu. Og i forbindelse med de afsløringer, Edward Snowden bragte på banen, der kom det frem, at amerikanske virksomheder, de kan blive pålagt at udlevere data til amerikanske myndigheder, uden at advare de lande, hvor i data faktisk er. Er det noget, I har overvejet i forbindelse med at samarbejde med KMD og datafordelerne?
Nej, det kan man ikke sige, at vi har gjort direkte. Altså det, vi har forsøgt, eller det, vi gør, det er, at vi jo dækker os af kontraktmæssigt. Og det, vi har sikret os, det er, at kontrakten den er omfattet af dansk lovgivning. Så det er klart, at der kan være noget ude på det konspiratoriske omkring, altså hvordan forskellige efterretningsorganisationer arbejder og sådan nogle ting. Og det kan jo være ganske svært at beskytte sig imod, også jævnføre den her diskussion, der er omkring, om der skal være en bagdør til folks iPhones og sådan nogle ting der. Det, man kan sige om sikkerhed, det er, at vi er nødt til at tage det ind som en del af den løbende forretning. Altså det hører med til at være ansvarlig for datafordelerne, at vi hele tiden prøver at være opmærksom på, hvad kan der opstå af risiko, sikkerhedsrisici af forskellige slags. Herunder altså også muligheden for, at der er nogen, der kan få adgang til data, som vi ikke har forudset, altså at hacker-lignende typer. Altså det kan så også være hacker, som er måske hyret eller drevet af stater. Altså det hører jo med til trusselsbilledet. Og her har vi så et samarbejde med Center for Cybersikkerhed og andre, der hjælper os med at vurdere, om vi er på omgangshøjde med sikkerhed. Men det er også klart, at det holder aldrig op. Altså det her med sikkerhed, det er et dagligt problem, en daglig udfordring, en daglig noget, der kræver daglig opmærksomhed. Og det skal også, det bliver bygget ind i, i nogle løbende forretningsprocesser, der gør, at vi har en risikovurdering, og vi har en handlingsplan for, hvordan vi vil håndtere de risici, vi ser i sådan nogle cykler, der i virkeligheden kører hele tiden. Og derudover så er vi jo nødt til, som eksemplet med Center for Cybersikkerhed, er vi nødt til også at have en dialog med de andre, der arbejder med de her problemstillinger. Det kan også være andre distributionskanaler. Det kunne for eksempel være dem, der arbejder med sundhedsdata og andre. Sådan så vi lærer hinanden, sådan så at vi bliver opmærksom på, når der er nye trusler og sådan ting. Og den form for netværk har vi ikke fået etableret endnu, men det er bestemt en af de her ting, som vi skal ind i efterhånden, som vi kommer i drift med datafordelere. Sådan så at der ikke opstår erkendes en trussel et eller andet sted i systemet eller et eller andet sted, uden at vi også får nys om det og kan håndtere det om i bagbutikken. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching,
it's not human. Det var altså Georg Jensen, kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der fortalte om den her datafordeler. Det er måske lige vigtigt at understrege her, at den altså ikke kun skal håndtere det, der hedder åbne data i enhver form. Den kommer også til at håndtere, den skal generelt servicere alle de forskellige offentlige myndigheder, som kører rundt omkring. Det vil sige, alle de andre data, som man normalt hellere vil holde for sig selv, og som ikke skal deles ud til virksomheder og sådan noget, de kommer altså også til at ligge på den. Henrik Kramshøj, sikkerhedsekspert og internet samurai, er du beroliget for, hvordan det her det kommer til at køre?
Jeg er i hvert fald meget spændt på det, fordi at vi ved jo, at selvom man har samarbejdspartnere som Center for Cybersikkerhed og andre gode, jamen så kan det altså hurtigt halte med sikkerheden. Vi har set nogle skræmmende eksempler tidligere fra det offentlige Danmark, så det vil bestemt være noget, der skal holdes øje med.
Det er noget, vi følger med i her fra programmet også. Vi har fået en gæst med på telefon. Det er aktivistjournalist Peter Kofod. Du var jo manden, som bragte det første interview med Edward Snowden, i hvert fald den del, der handlede om Danmark i sin tid. Hvad er dit indtryk? Kan vi stole på sådan nogle amerikanske eget firmaer, som for eksempel KMD? De har godt nok hovedsæde ude i Ballerup, men altså, de er jo stadigvæk amerikanske eget.
Ja, nej, det kan man selvfølgelig ikke, og det er ikke nødvendigvis, fordi de er nogle onde sataner, de firmaer her. Man kan have alle mulige holdninger til det her med privatisering og bla bla bla. Men det her, det handler om kritisk dansk infrastruktur, meget, meget personfølsomme data. Og vi har jo set allerede lang tid inden Snowden under George Bush, der var de første af de her NSA-skandaler, hvordan store amerikanske virksomheder, især telekommunikationsvirksomheder, de faktisk brød loven ved at udlevere alle mulige fortrolige oplysninger til, altså brød amerikansk lov, ved at udlevere alle mulige fortrolige oplysninger om deres kunder til myndighederne, i så høj grad, at præsidenten var nødt til at give dem tilbagevirkende immunitet, for at de ikke skulle blive sagsøgt røvnet i bukserne af alle deres kunder. Og det var jo amerikanske virksomheder, og under amerikansk lov, og de tager den slags en lille smule seriøst, de tager jo overhovedet ikke dansk lovgivning seriøst, og når de her firmaer har hovedsæde i USA, så er det underlagt amerikansk lov. Og under amerikansk lov, der kan de jo tvinges til, uanset hvad de så kunne finde på at gøre for bestikkelse af den slags, så kan de tvinges til at udlevere data, som de har i besiddelse af, endda uden en dommerkendelse, ved hjælp af et National Security Letter, som er sådan en administrativ ting, som FBI udsteder hele tiden, som pålægger dem at give myndighederne, hvad fanden de nu end vil have.
Vi må håbe, at det i hvert fald, ifølge Wikipedia, så er de stadigvæk hovedsaget ude i Ballerup, så må vi håbe, det er tilstrækkeligt, selvom de så er amerikanske ejet til, at vi kan have styr på de her data, fordi vi er jo virkelig en rigtig seriøst i gang. Men grunden til, at vi har ringet dig op, det er jo igen faktisk via Edward Snowden. Han sad i transit over i Rusland for nogle år siden nu her. Der i Danmark ude i lufthavnen, der holdt der et fly med nogle amerikanere, som håbede på, at russerne ikke gad at have ham ind, og de håbede på, at han blev udleveret til dem, og der holdt der så det her fly ude i Danmark i København. Hvad var der galt med det billede, om man så
Det kommer, der er noget galt med det, men det kommer lidt an på, hvad der egentlig sådan helt præcist er sket, og det er enormt svært at finde ud af. Nu har jeg også søgt aktindsigt og ligesom har fået den her historie frem. Det er noget, der er sket for flere år siden, som du selv siger, men det er alligevel noget nyhedsværdigt nu, fordi vi har fået de her dokumenter, der viser, at man godt vidste, hvad formålet med det her fly var. Og det rejser nogle ret principielle spørgsmål, fordi i Danmark der har vi jo en udleveringslov med en hel masse regler om, hvordan sådan noget kan foregå, hvis man gerne vil udlevere folk til retsforfølgelse i et andet land. Og det giver ikke nogen mening, at de regler de er blevet overholdt. Fordi i de her regler, der er der en procedur for, hvis personen modsætter for udlevering, og det kan man roligt antage, at Edward Snowden, han ville have gjort, så er der sådan en helt mekanisme, der går i gang med, at først så skal man først faktisk, så skal justitsministeren tage stilling til, om det er noget, man kan efterkomme, og hvis han mener, man kan det, så skal politiet undersøge sagen, og derefter skal der så få en dommer, som kan ankes først i byretten og så i landsretten, og den proces, den tager minimum en uge at køre igennem, hvorefter justitsministeren så igen skal tage stilling til, om han vil nægte udlevering. Og det giver jo ingen mening, at hele den mølle skulle være kørt igennem på en uge, eller undskyld, på et par dage, hvor det fly så skulle have holdt og ventet på landingsbanen. Så jeg har simpelthen svært ved at se, hvordan det her det skulle have været foregået. Altså hvis det nu var sket, Snowden, han blev heldigvis ikke værpet ud af Moskva eller mellemlandet i Danmark på vej til sin endestation. Men det er meget, meget svært at se, hvordan det skulle have holdt sig inden for lovens rammer, hvis det rent faktisk var sket.
Det, du har fået blandt andet aktindsigt i, det er nogle mails frem og tilbage imellem Justitsministeriet og så Lufthavnen og sådan nogle ting. Hvad er det, du har haft mulighed for at kigge på der?
Ja, det der er mest interessant, det er næsten det, der ikke er der, men det kan vi lige komme tilbage til lidt senere. Altså det, jeg har fået, det er i første omgang en hel masse mails, hvor alting er blækket ud, så man kan ikke se, hvad der står, men man kan se, hvem det er sendt fra og til. Og det er sådan nogle ret højtstående folk i politiet og Justitsministeriet, og så selvfølgelig den her styrelse, der giver udstedet landingssted, altså Navier. Og man kan se, det er sendt, de her mails, de er sendt ret bredt rundt i nogle ret høje gelede, eller hvad hedder sådan noget, i statsapparatet, og har sådan prioriteten høj. Og det tyder jo ikke på, at det er sådan helt rutinemæssig ting, at hver gang en eller et eller andet fremmed stat skal have landingstilladelse eller overflyvningstilladelse, så sender man det rundt til alle mulige ministerier med høj prioritet.
Der kom Søren Pind, justitsminister, så han var i samråd omkring det her, det har han været flere gange, han kom igen i samråd i, hvad hedder det, i går, altså det vil sige i torsdag var han i samråd. Hvad kom der ud af det?
Jamen, på en måde så kom der ikke rigtig noget ud af det. Man skal huske at kvittere de ordfører fra Alternativet og fra Enhedslisten og fra SF, som virkelig stillede nogle gode spørgsmål, synes jeg, men svarene knæbte en del med. Men der kom der alligevel noget, som jeg i hvert fald synes er interessant, og som man nok kommer til at bygge lidt videre på. Fordi et af spørgsmålene, som vi ved jo ikke helt, hvad det her fly egentlig sådan rent praktisk skulle. Var det meningen, at man håbede, at Snowden kom til Danmark, og så kunne man flyve ham hjem herfra, eller skulle det have fløjet til et eller andet land og hentet ham? Men noget af det, som Pind han sagde, som jeg ellers har prøvet på at finde ud af i ret lang tid, det er, at der gælder faktisk de samme regler ved en mellemlanding i Danmark, som der gælder, hvis det var en udleveringssag fra Danmark. Og det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, fordi så kommer vi ind på det her territorie, hvor for eksempel Amnesty International siger, at det vil være ulovligt for Danmark at udlevere Snowden, dengang i hvert fald, fordi man ikke kunne garantere, men vidste ikke, at han ikke ville blive udsat for dødsstraf og tortur og uretfærdig rettergang og den slags.
Altså det er Søren Pind, han er som sagt, det var ham, der i samrådet, som så, men det er virkelig ikke ham, der har været ansvarlig på det tidspunkt. Altså pilen, den peger jo så på den daværende justitsminister, som var Morten Bødskov. Han var ude, ham er der nogen, der har prøvet at få en kommentar for, hvad han ligesom har gjort. Han siger, han har ikke nogen kommentar overhovedet. Hvad siger du til det?
Jeg har også prøvet at få en kommentar fra ham ret mange gange faktisk, så meget, at jeg har skrevet til ham åbent på Twitter en del gange, så der er en eller anden, der sagde, at han aldrig svarer med mindre, man spørger om noget med Barcelona. Så spurgte jeg også om noget med Barcelona, og så spurgte jeg også om det her med det fly. Det han har desværre ikke svaret mig, så jeg ved ikke rigtigt, hvad han er gang i. Men det har Søren Pind jo fuldstændig ret i. Alt det her, det er sket under den tidligere regering, som ikke har noget som helst med ham at gøre. Så derfor så er det rigtig, rigtig ærgerligt, at der blev sagt i går til det samråd her. Det var faktisk transportministeren, der også var med, der sagde, det var faktisk Søren Pind, der sagde, at han ikke har haft anledning til at rette spørgsmål til tidligere minister. Og så tænker man jo, what the fuck? Hvorfor har du ikke gjort det? Til gengæld sagde transportministeren, at han ville meget gerne, han tikkede og bad næsten indtrængende om de her retsudvalgsmedlemmer, om de ikke godt ville give ham nogle spørgsmål, han kunne stille videre til andre folk. Så det håber jeg rigtig meget, at de vil holde ham op på, fordi det er rigtigt, det er ikke Søren Pind egentlig, der skulle sidde og svare på det her. Det er den tidligere justitsminister med Morten Bødskov.
Det er Morten Bødskov. Kommer der mere om det her fly ganske kort her til sidst?
Ja, det vil jeg godt nok håbe. Jeg blandt andet søgte aktindsigt i USA om det samme emne også, og der plejer de nogle gange at være lidt bedre til at give aktindsigt, end man gør herhjemme i Danmark. Noget af det, som man kan, jeg har blandt andet fået udleveret fra justitsministeriet, har fået udleveret en journalliste, altså man kan se, hvad for nogle dokumenter, der egentlig er i den sag her. Og langt de fleste har jeg jo ikke fået udleveret, men en af de ting, der er rigtig interessant, det er, at mens det fly her holdt i Danmark, det holdt her i 5 dage, det er jo også en af de ting, som ministerne ikke vil oplyse, hvor længe det har holdt der. Men det er også en rimelig hjernedød øvelse, fordi jeg har faktisk fundet de officielle flight data, som viser, at det holdt fra den 25. til den 30. altså 5 dage. Men en af de ting, jeg kan se, der ikke er blevet udleveret, det er et dokument, jeg faktisk sidder med i hånden, som godt nok, som jeg har, fordi at det er blevet udleveret som aktindsigt i Norge, som er et brev, der er sendt blandt andet til Danmark, mens flyet holdt ham. som handler om, at man rigtig gerne vil hjælpe til lige præcis at få udleveret Edward Snowden. Og det er en af de ting, som justitsministeren lader som om, og den tidligere justitsminister ikke vil forholde sig til, om man egentlig har fået sådan en henvendelse fra amerikanerne. Og det har man. Jeg sidder med den i hånden. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad de danske myndigheder har svaret på det, den henvendelse. Man kan se, i Norge, der har de norske myndigheder svaret, at tak for jeres brev. Den slags, det foregår efter vores lov, og det er vores domstol, der afgør den slags. Jeg vil være rigtig, rigtig stolt over at bo i et land, hvor de har svaret det samme. Men det kan man ikke få at vide.
Det må vi se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Mange tak til Peter Kofod, aktivist, journalist.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi lakker mod enden, men vi har stadigvæk besøg af Henrik Kramshøj og Johan Tillemann. Vi har en lille smule nyheder, vi måske kan nå at komme igennem. Nu har vi tidligere dag talt om de her grunddata og hvad de kan bruges til. Det har den kontroversielle graffiti-kunstner Banksy lige fået en smagsprøve på. Banksy, det er jo den her anonyme graffiti-kunstner, som ingen rigtig ved, hvem er. Men det mener et forskerhold fra Queen Mary University i London så, at de ved nu. De har benyttet sig af noget, der hedder geoprofilering. De har set, de har simpelthen logget alle de steder, hvor der er værker af ham, der er Banksy rundt omkring i London. Og så er de via grunddata faktisk, altså alle mulige forskellige typer løse informationer, få dem frem til, hvem der bor i nærheden, og som har vist sig offentlige området i de her perioder, hvor der de her ting har været lavet. Og så har det fundet frem til en mand, der hedder Robin Cunningham, eller Gunningham. Det er ikke, fordi det er første gang, han er blevet nævnt. Han har været nævnt i Mail on Sunday, har haft hans navn fremme flere gange, men han benægter altså, at det er ham. Hvor præcis tror jeg, man kan gøre sådan noget? Er nogen af jer, der har et bud på det? Altså med sådan noget med GU, hvor præcis kan man være med det? Kan man forestille sig, at det simpelthen bliver brugt i fremtiden til ligesom at sige, at det er altså dig, du skal betale erstatning for alle de steder, du har gået og mailet?
Jamen det kommer an på, hvor mange data man har adgang til. Jeg ved jo i hvert fald, min Google-lokationshistorik, den er meget præcis om, hvor jeg er henne. Og hvis man så samtidig kan få andre kilder og kan samkøre dem, så kan man meget hurtigt få i hvert fald få det ned på et mindre antal personer. Og så vil man med en fokuseret indsats der måske kunne finde ud af det. Lægge nogle fælder af en eller anden art.
Så det vil sige, at nu her med alle de her grunddata, for eksempel som vi bliver lagt ud nu på det uværende tidspunkt, der ligger der også et kraftigt værktøj, for eksempel for almindelige private efterforskere, som man godt kunne tænke sig at finde ud af nogle ting måske.
Ja, men det gør der bestemt over. Jeg har da prøvet nogle sager, hvor vi ud fra IP-adresser og ord og sætninger har kunnet identificere personer helt ned til, hvor de boede og hvem de var.
Der er lige en enkelt kort, vi kan lige nå den mere ganske kort, den sidste nyhed. Den handler om, at der er 91 politikers CPR-nummer, som blev offentliggjort i 2014, og nu starter der så en retssag imod nogle af de her mennesker, der stod bag. Der er to mænd, der er tiltalt for at stå bag det her læk af de her politikers CPR-nummer. De 91 politikere, de har stemt for loven om Center for Cybersikkerhed, og det var der nogen, der blev sure over, og derfor så var der nogen, der havde taget fat i deres CPR-nummer og offentliggjort dem. Og det er altså noget, de risikerer at blive dømt for rigtig hårdt nu, fordi man simpelthen med til den der hackerparagraf, den skærpende bestemmelse om hackning i brug i den her sammenhæng. Hvad siger I til det CPR-nummer? Det er jo følsomme data. Er det ikke noget værd noget, de kommer til at gøre det?
Altså, jeg mener jo for eksempel ikke, at CPR-nummer bør være følsomme data. Jeg mener, at de bør offentliggøres, ligesom man har set i mange andre lande. Man har ligesom den her, det snakker vi også om sidste program, man har ligesom den her idé om, at det kan bruges som en slags kodeord over for staten og over for andre mennesker. Man kan bruge det som identifikation, og det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, det er jo et trecifret tal med en tjeksum på, så alle kan få fat i det her CPR-nummer. Og jeg synes, man burde offentliggøre dem alle sammen, og så burde man gå væk fra ligesom at bruge dem som noget hemmeligt.
Lige her det sidste, altså jeg vil sige mange tak til Henrik Kramshøj, indtil som rejse sikkerhedsekspert, og til Ivolys egen digitaliseringsekspert, Johan Tillemann, som, og grund til, at vi skal tilbage til dig, det er også fordi, du er ikke med os i næste uge. Du skal et eller andet sted hen. Vi kan snakke om, hvor det er henne, men du skal til udlandet og lave et eller andet. Vi har tænkt os at ringe dig op og høre lidt om det. Kan du løfte sløret en lille smule for, hvad det handler om, hvad du skal foretage dig næste uge?
Ja, jeg skal på mission. Jeg skal ned i en uge sammen med en masse andre programmører og arbejde på nogle værktøjer, skrevet i sikre programmeringssprog, så vi forhåbentlig en gang i fremtiden kan bytte alle de usikre ting, vi har ude nu, med ting, der ikke bliver hacket.
Det vil sige blandt andet sådan noget med, er det sådan noget open source-agtigt, eller hvad er det for
det? Det er fuldstændig 100% open source.
Så det er sådan noget, man måske endda kunne forestille sig at blive proppet ind i den fælles offentlige datafordeler på et eller andet tidspunkt?
Det vil jeg håbe, og man kan sige, nu åbner det også en mulighed, når man åbner offentliggør de her data, for at man kan lave testsystemer, eller man kan sådan prøve at lave open source-programmer og sige, at det her er ikke federe end det, vi har i forvejen, skal vi ikke installere det i stedet for den her dyre løsning fra KMD.
Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Der kommer mere om det i næste uge, hvor vi også ser på smart byer og brændende EU-visioner til milliarder og på TTIP, verdens mest hemmelige handelsaftale. Aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen sejler rundt i, skruende os frem fra bølge til bølge, badet i skummende hvidt. Himlen er skifersort og trykkende. Flyvefestene er i virkeligheden droner. Morgerne er iført Hellfire-missiler, og nede i kahytterne, der sidder vi og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.